dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja, 18. mart, protiče u znaku sledećih vesti. Brisel i Sjedinjene Države ne protive se održavanju parlamentarnih izbora na Kosovu, ali za lokalne smatraju da su isključivo posao Prištine, saznaje Blic. Vučić, stvorit ćemo uslove za više radnih mesta u Beogradu. Dinkić, promeniti sistem naplate PDV-a. Na mleko za bebe i pelene marže dostizale i 300%. U Podgorici protestni miting protiv vlasti. Eksplozija u sirijskom gradu Alepu, ima mrtvih i povređenih. Grčki pasok bira novog šefa države. Vreme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U nastavku emisije osvrćemo se i na ponovna predizborna obećanja departizacije države i javnih preduzeća. Još se nisu ni osušile Dinkićeve i Jovanovićeve, recimo, parole o isterivanju partija iz javnih preduzeća sejane pred prošle izbore, a iste te parole građani Srbije ponovo slušaju. Sada priča o konkursima za izbor direktora javnih preduzeća najmarkantnije reciklira beogradski gradonačelnik i prvi na listi Demokratske stranke Dragan Đilas. Profesora političkih nauka Zorana Stojiljkovića tim povodom pitali smo, mogu li građani verovati političarima da će se departizacija uprave i javnih preduzeća dogoditi?
Nije stvar, znači, u samo tome da oni koji budu oni predlagali formalno nemaju partijsku knjižicu. To ništa ne znači.
Poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li se lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini mogu privoliti da postignu dogovor koji bi omogućio toj zemlji da krene putem evropskih integracija. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Šaćir Filandra iz Sarajeva i Mile Lasić iz Mostara. Bilo je, pored ostalog, reči i o odnosu Beograda prema Bosni i Hercegovini. Evo šta o tome kažu Filandra i Lasić.
Beogradska politika, objektivno govoreći, je stalno politika dvostrukih standarda, bez obzira na sve promjene političkih režima u post-Miloševićevom periodu. I današnji predsjednik Tadić i njegovi predsjednici vlade više gostuju u Banjoj Luci, Novu Nišu.
Mi znamo kako je ta desna scena u Srbiji zatrovana bila i suštinski niječe Bosnu i Hercegovinu i da iz nje se s mukom rodila jedna druga politika i ta politika će zbog sebe same odustati od anšlusa i posebnih politika prema Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Brisel i Sjedinjene Države ne protive se održavanju parlamentarnih izbora na Kosovu, saznaje Blic. Međutim, za lokalne izbore smatraju da su isključivo posao Prištine, tako da bi pokušaj njihovog održavanja u isto vreme kada i parlamentarnih izbora gotovo sigurno doveo do toga da se ne održe ni jedni ni drugi. Kako za Blic kaže dobro upućeni izvor, najverovatnija odluka beogradskih vlasti biće da se ne održe lokalni izbori, jer bi time ceo izborni proces na Kosovu bio doveden u pitanje. Prema trenutnom scenariju, parlamentarni izbori bi mogli da se održe i njih bi nadziralo osoblje OEPS-a. Brisel i Sjedinjene Države praktično ne podržavaju ni jedne izbore u organizaciji Beograda na Kosovu, ali neće dozvoliti da kosovska vlada bude represivna ako budu održani samo parlamentarni izbori, kaže sagovornik Blica. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke i kandidat za gradonačelnika Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za uvođenje kancelarije za brzi odgovor kako bi se vreme za dobijanje građevinske dozvole smanjilo na 60 do 90 dana i omogućilo investitorima da brže i lakše posluju, a samim tim i da zapošljavaju više ljudi. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da prva stvar koju novi ministar finansija mora da uradi jeste da promeni sistem kako bi i mala i srednja preduzeća plaćala porez na dodatnu vrednost tek kada naplate robu. Dinkić je ocenio da preduzetništvo u Srbiji nikad nije bilo u težoj situaciji jer je država zbog velike i skupe birokratije postala prepreka za razvoj porodičnog biznisa. Portparol Švajcarskog saveznog zavoda za pravosuđe Falko Gali izjavio je da je taj sud odlučio da izruči osumnjičenog pripadnika gnjilanske grupe Šemsija Nuhijua Srbiji. Šemsi Nuhiju je uhapšen pre godinu dana na osnovu poternice iz Srbije. Gnjilanska grupa optužena je za ubistva i svirepe zločine nad civilima i Srbima i nealbancima u Gnjilanu u drugoj polovini 99. godine. Srpska radikalna stranka ocenila je da Haški tribunal na sve načine pokušava da ugrozi zdravlje i odbranu Vojislava Šešelja i kao primer navela iznenadno zakazivanje statusne konferencije u predmetu za nepoštovanje suda jedan dan pre nastavka završne reči lidera radikala. Vlada Srbije će u narednih desetak dana usvojiti izmene zakona o porezu na dodatnu vrednost, kojim će PDV na hranu i opremu za bebe biti ukinut, a bit će i ograničene marže na te proizvode. Ovo je dogovoreno na sastanku koji su premijer Mirko Cvetković i ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović održali sa organizatorima akcije Glasaj za bebe, koji su prethodnih dana sakupili više od 182.000 potpisa građana za ukidanje PDV-a i ograničenje marži na ove proizvode. Podatak koji je pokretače inicijative Glasaj za bebe najviše šokirao, a koji se mogao čuti tokom sastanka sa premijerom i ministrom Petrovićem, jeste da se najveća otimačina para obavlja preko takozvanog uvozničkog lobija, za koje je utvrđeno da na nekim proizvodima, kao što su mleko za bebe ili pelene, zarađuju i po 200% i 300% od nabavne cene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta. U Podgorici je nešto posle 12 sati počeo protest na glavnom gradskom trgu zbog teškog socijalno-ekonomskog stanja u Crnoj Gori. Protestu koji organizuje Unija slobodnih sindikata, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Studentska unija prisustvuje više hiljada građana. Moto protesta je "Vrijeme je", a sa skupa će, kako je najavljeno, biti poslat zahtev vladi da hitno krene u rešavanje problema koji opterećuju Crnu Goru, zbog čega su građani došli na veoma nizak ekonomsko-socijalni položaj. Automobil bomba eksplodirao je u severnom sirijskom gradu Alepu, drugom po veličini gradu u Siriji, javila je sirijska nevladina organizacija i navela da ima mrtvih i povređenih. Sirijska observatorija za ljudska prava nije dala procenu broja žrtava. Agencija SANA je javila da se eksplozija dogodila u naselju Sulejmanija između dve stambene zgrade i nazvala to terorističkim napadom. Nije navela da li ima nastradalih. U dva teroristička napada automobilima bombama u subotu je u glavnom gradu Sirije Damasku poginulo 27 ljudi, uglavnom civila, a ranjeno 140. Grčki ministar financija Evangelos Venizelos će, kako se očekuje, biti danas izabran za novog šefa Grčke socijalističke partije PASOK i naslediti Jorgosa Papandreua. Venizelos je jedini kandidat za novog predsjednika stranke. Glasanje treba da se završi u 17 časova, a rezultati će biti objavljeni večeras. Beloruske vlasti pogubile su dvojicu terorista osuđenih na smrtnu kaznu zbog napada na metro u Minsku 2011. javila je državna televizija. Porodica jednog od osuđenika, Vladislava Kovaljova, juče je potvrdila beloruskim nevladinim organizacijama da je od Vrhovnog suda dobila obaveštenje o izvršenoj smrtnoj kazni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Departizacija državne uprave, departizacija javnih preduzeća. Jedna je od glavnih parola predizborne kampanje. Duše, parola je reciklirana jer smo je slušali i pred prošle izbore. O potrebi departizacije javnih preduzeća proteklih dana govorio je zamenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas, lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, ali i Srpska napredna stranka. Profesora političkih nauka Zorana Stojiljkovića pitamo, može li se verovati političarima koji su nas prošli put slagali da će isterati partije i uvesti struku u državu i javna preduzeća?
Ono što bih prosto rekao na početku i što je verovatno i najvažnije, izborni ulog je ogroman, u igri je sama vlast i partije će i koalicije preduzimati sve da dođe do te vlasti, uključujući da daju predizborna obećanja onoga tipa koji najviše vole građani da čuju i koji su njima u fokusu pažnje. Istraživanje javnog mnjenja pokazuje zadnje 7-8-10 godina da su to pitanja standarda zaposlenosti i borbe protiv gotovo endemske raširene korupcije, više šarenim lažama i pričama o identitetu, istorijskim interesima, interesima nebeske Srbije ili velikim temama, čak i statusa Kosova i ritma i dinamike puta ka evropskim integracijama ne možete neposredno politički naplatiti. I onda je to priča o tome da je politička elita spremna da ograniči svoje privilegije i da razume, odnosno da ima neku empatiju prema teškom životu većine građana, je nešto što je naplatili. Oni će to uvijek obećavati. Ono što je problem, problem je što je civilno društvo slabo, od medija preko profesionalnih udruženja, sindikata do akademske zajednice, i naš je zadatak onda da te njihova predizborna obećanja oročimo, uvežemo i preciziramo procedure. To znači, opet će krenuti u priču o manjem broju ministara, o tome da parlament ne mora imati baš 250 poslanica i poslanika, a najomiljenija je priča o upravnim odborima javnih preduzeća. Sad su korak otišli dalje, neki predlažu ograničenje i kroz kvazi zakonsku formu, a onda treba da obeležimo i ograničimo te zahteve. Ono što su stajne tačke kritične, treba markirati. Kritična je tačka ko će sprovoditi konkursne procedure, ako se zaista bude išlo na konkursno biranje ljudi na tim pozicijama koje se imenuje iz strukture vlasti. Drugo, šta će i koje će se kriterijume zadovoljavati. I treće je ono što je jako važno, taj sistem antikoruptivne mreže preko delovanja tih institucija, od toga da se uđe u to koliko je racionalna neka nabavka tih firmi, s kim one to posluju, da se uvežu davanja u kampanji sa dobijanjem poslova na tenderima javnih preduzeća, odnosno ono gdje je država naručilaca, to je red veličina 3-4 milijarde evra godišnje. Samo to sve zajedno može da da neki rezultat. Kad vidim da je neko na to sve pristao, onda ću mu i povjerovati. Nije stvar znači samo u tome da oni koji budu oni predlagali formalno nemaju partijsku knjižicu. To ništa ne znači.
Da li zaista može građanin Srbije da poveruje njima da će nakon izbora krenuti u departizaciju javnih preduzeća? Pa to je njima jedini interes da uđe u politiku.
Jesam ciničan prema karakteru i dometu naših političkih elita, ali još uvijek postoji jedan procenat ljudi kojima to nije jedini ili čak nije ni dominantni motiv koji u politiku ulaze zato što misle da imaju neku viziju i da nešto mogu da promene. Naravno, od njih niko ne treba da očekuje da će živjeti kao sveštenici samotnjaci, ali da postoju okvire i mehanizme koji postoji za politiku i onoj meri koji politika konačno kod nas postane profesija. Šta očekujete od političara? Da bude odgovoran, da bude koliko toliko kompetentan ili dovoljno kompetentan i da ne bude korumpiran.
Pa li oni ništa od toga nisu pokazali za ovih 12
dana? Pa nisu posebno napravili.
Šta je nama sad
neće pokazati, pašte, i neće pokazati ukoliko ih ne pritisnete. Onda kad ih pritisnete, ukoliko nemate odgovarajuće mehanizme, onda će reći, a šta su to pokazali naši mediji, šta je to pokazalo divno naš univerzitet, šta to tako dobro funkcioniše u zemlji Srbiji, da bi političari bili mnogo bolji. I to ide u krug. Nama trebaju jasni kriteriji i standardi, institucionalizovane procedure.
Bio to Zoran Stojiljković, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi sada naša redovna nedeljna rubrika Most, koju je priredio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina poslije višegodišnjeg zastoja krenuti putem evropskih integracija. Naši sagovornici su Šačir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru. Gospodine Filandra, da li sadašnji politički lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji su međusobni odnosi opterećeni dugotrajnim sukobljavanjem, mogu postići dogovor u kom pravcu treba da se razvija Bosna i Hercegovina?
Tom pitanju pristupio bih sa jednog objektivnog i subjektivnog znači aspekta. Trenutni politički lideri objektivno su naslijedili jedan historijski dosta usporen proces konstituiranja identiteta svih činovaca Bosne i Hercegovine, i objektivno govoreći mi smo danas zemlja sa vrlo zakašnjelim odnosno na okruženje procesima identitetskog, unutrašnjog, političkog, društvenog i kulturnog artikuliranja. Prije svega mislim na artikuliranje Bošnjaka, Srba i Hrvata, i taj proces koji je počeo polovicom 19. stoljeća se faktički još nije dovršio i to je nešto što je objektivna činjenica koju mi često ne želimo da imamo na umu i to je nešto što je objektivno. S druge strane, u subjektivnom smislu lideri često nemaju umijeća i hrabrosti da iskuče iz tog nacionalnog predloška i da se iz jedne nacionalne paradigme koja je kažem začeta u 19. stoljeću sada na početku 21. stoljeća preorijentiraju. Oni sami vidi da su svjesni problema, ali da objektivno nemaju ni sposobnosti ni hrabrosti da izađu iz jedne matrice koja nas svi usporava.
Gospodine Lasiću,
kod nas je sve u znaku stare paradigme, pa i kada govorimo o nacijama ili državama koje one žele napraviti, dakle tri nacionalne nacije, države se žele ovdje napraviti, to bez ikakvoga pardona, u uvjetima kada se u Europi događaju transnacionalizacije ili takozvane transnacionalne socijalizacije. Ovo je beskrajno udaljeno od onoga što vi živite u Pragu ili što sam ja do jučer živio u Europskoj uniji, u Njemačkoj i drugdje. Ovdje je riječ o tomu da je uzor našim političarima i to svim odreda i tobožnjim socijaldemokratama ili pak naciokratama, uzor su nacije države iz 19. stoljeća, a takvih država jednostavno više ne postoji. Naši su političari zaljubljeni u prevaziđeni model, oni siluju stvarnost i zbog toga su beskrajno daleko od svih civilizacijskih procesa koji se trenutno događaju u Europskoj uniji, zbog toga su oni u biti antievropljeni.
Gospodine Lasiću, vi ste u jednom intervju izjavili da su srpski i hrvatski separatizam rođena braća prikrivenom bošnjačkom unitarizmu. Da li to znači da mislite da separatizam i unitarizam predstavljaju podjednaku opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno. Pa valjda je to svakomu jasno. Dva nacionalizma, moram i tako nazvati, dakle hrvatski i srpski su već ontološki usmjereni ka bježanju iz Bosne i Hercegovine i pripajanju navodnim maticama. Dakle, ja to tako ne gledam. Ja gledam u stvari na Republiku Hrvatsku kao na zemlju u kojoj žive kulturološki srodna bića, kao što sam i sam, ali koja mogu biti samo dijaspora nama, Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, a ne da smo mi bilo čija dijaspora. No, na stranu to, riječ je o tome da se treći nacionalizam sakriva pod BH patriotizmom, on se ponekad recimo u SDP-ovoj verziji ispoljava i kao antinacionalistički nacionalizam, ali u suštini sve koncepcije koje ne uvažavaju drugog s jedne strane ili ne uvažavaju Bosnu i Hercegovinu u svoj njenoj složenosti su kontraproduktivne i podjednako opasne. Teško je mjeriti koliko su opasne, ali da su štetne, jasno je. Dakle, dok jedni bježe, drugi pričaju o bosanskoj naciji državi, o tome da postoji samo jedan temeljni narod i slično, pa se izjednačavaju sa separatistima. U tom pogledu, za mene nema dileme, sve tri ružne pojave nijekanja drugoga ili nijekanja Bosne i Hercegovine, zagovaranja bosanske nacije države kao da nema već formirani nacija i slične pojave su štetne i govore o tomu da mi živimo pred političku kulturu, pred modernu, dakle da smo duboko zakovani u 19. stoljeće.
Gospodine Filandra, mislite li vi da separatizam i unitarizam predstavljaju podjednaku opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno. Znak jednakosti između te dvije pojave može se treba uspostaviti i ovome što je kolega Lasić rekao, ne bih nešto posebno dodao, posebno je zanimljiva ova njegova teza o antinacionalizmu kao tipu nacionalizma, što je jedna pojava koja se dosta javlja u jednoj lagodnosti sarajevskog življenja u određenom krugu intelektualaca, tada se zapravo iz jednog antinacionalizma koji je često sasvim iskren negira uopće nacionalna pripadnost kao takva koju drugi ljudi žive, upražnjavaju na nju, imaju pravo. Te dvije pojave jedna drugu podhranjuje, jedna drugu proizvodi i separatizam i unitarizam i između toga dvoga moguće je potrebno naći jednu srednju mjeru.
Gospodine Filandra, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije kad je u pitanju Bosna i Hercegovina? Ima li tu razlike?
Naravno, postoje razlike, činjenice same po sebi najbolje govore. Republika Hrvatska je u posttuđmanovskom periodu napravila ipak jedan značajan zaokret u paradigmi 19. stoljeća i sna o velikoj Hrvatskoj na račun Bosne i Hercegovine i njene vlade i politički režimi iskazali su jedan visoki demokratski kapacitet uvažavanja posebnosti Bosne i Hercegovine, mada taj proces uvažavanja u praktičnom smislu nije uvijek tekao na dosljedan način, dok s druge strane strane beogradska politika, objektivno govoreći, je stalno politika dvostrukih standarda, bez obzira na sve promjene političkih režima u post-Miloševićevom periodu i današnji predsjednik Tadić i njegovi predsjednici vlade, stiče se dojam, više gostuju u Banjoj Luci, Novu Nišu, smatrajući Banju Luku više dijelom Srbije, ono svoje južne dijelove. I u tome smislu, u bošnjačkoj javnosti, bar mogu o tom dijelu javnosti kompetentnije da govorim, sasvim opravdano se smatram, da on ne uvijek javno govori, da se zapravo u beogradskoj politici spram Bosne i Hercegovine u odnosu na neke 90. godine ništa suštinski nije desilo, ništa suštinski nije promijenilo i s tog aspekta sasvim je realno govoriti da postoje ogromne razlike Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini danas.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini mogu postići dogovor koji bi omogućio toj zemlji da krene putem evropskih integracija. Sagovornici su Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru i Šačil Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Lasiću, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu?
Ja sam u jednom razgovoru za jedan BH tjednik kazao da se radujem. Dakle, otvoreno se radujem što je Srbija dobila status kandidata, iako to podrazumijeva tek jednu silnu muku sa ispunjavanjem takozvanih mjerila da bi se došlo do pregovora, ali onog momenta kad započnu pregovori, zemlje, kandidati postaju druge zemlje i utoliko će biti posve jasno da i posljednji snovi o anšlusima, secesijama i disolucijama padaju u vodu, makar ta proevropska Srbija koja se nadam da će dobiti izbore sa svim svojim manama, ljudskim, političkim, ko je komu otac, ko je koga držao u naručju u detinjstvu i tako te druge stvari koje ponekad jesu važne u politici. Mi znamo kako je ta desna scena u Srbiji zatrovana bila i suštinski niječe Bosnu i Hercegovinu i da iz nje se s mukom rodila jedna druga politika i da tu politiku sada treba uvažavati. Ta politika će zbog sebe same odustati od anšlusa i posebnih politika prema Bosni i Hercegovini, dakle kolonijalnih kao što je to bilo u povijesti. Ja se u europskom kontekstu radujem što susjedi idu naprijed. Za mene nisu više relevantna pitanja što hoće netko u Srbiji, nekakav Nikolić ili već tko, nego je pitanje kako doći do momenta da mi sami uđemo u proceduru koja će nas promijeniti, pa će tako promijeniti i mentalitete u Mostaru, i u Sarajevu, i u Banja Luci.
Gospodine Filandra, mislite li vi da će sticanje statusa kandidata uticati na to da se na izvestan način promijeni odnos Beograda prema Sarajevu, odnosno da se Beograd malo više okrene prema Sarajevu, a da ne bude samo okrenut prema Banja Luci?
Pa nisam euroutopista na način i u mjeri zapravo kao moj kolega Lasić, mada svi razumijevamo Europsku uniju i kao instrument rješavanja naših unutarnjih pitanja i kao instrument stabilizacije cijelog područja, ne samo kao jednu ciljanu političku i društvenu vrijednost prema kojoj treba da idemo. Sticanje statusa Srbije je jako pozitivno za Bosnu i Hercegovinu, o tome sam jutro pričao na svom fakultetu sa svojim kolegama, svi se u tome slažemo. To je jako pozitivno za Bosnu i Hercegovinu i to ipak nameće beogradskoj vlasti, bez obzira koje obnaša u budućnosti, određen set pravila ponašanja koja moraju biti civiliziranija no što je to do sada bilo. Iz tog aspekta očekivati je određene promjene, međutim trebamo uvijek imati zadršku kada su naši prostori u pitanju, kada su naša iskustva u pitanju. Prostora za velika nadanja i velika očekivanja i velike utopije zapravo nema. Praktični politički koraci će pokazati da li će se, ono što sam prije rekao, više ići u Banja Luku, no u Sarajevo, ali u svakom slučaju ovaj srbijanski status usložnjava prilike u Bosni i Hercegovini, nekako otrežnjujuće će djelovati na sve ljude i na političke elite, bez obzira one kakve bile, da se i sa našeg aspekta mora i treba učiniti nešto više kako bi zapravo postali dio te komšijske porodice.
Gospodine Filandra, imaju li Bošnjaci neki svoj Beograd i Zagreb? Može li to biti Istanbul kako bi to neki voljeli?
Nema. nemaju, to su priče. Bošnjaci su pazi u jednoj specifičnoj poziciji. Oni su u svom kulturnom i političkom profiliranju posljednje stoljeće i pol bili dominantno orijentirani prema Beogradu i Zagrebu i to je zapravo povijesna činjenica koja je završila negdje 70. godina prošlog stoljeća. Oni su negdje metaforički raspeti cijelo to vrijeme između Beča i Istanbula. Svaka priča o Istanbulu kao nekom političkom orijentiru je zapravo apsolutno neutemeljena, da ne kažem neozbiljna i smiješna. Mogu na nju nasjedati i domaći bošnjački političari zato što su neuki ili iz nekog vlastitog koristoljublja, to nažalost pojedinci rade, ali tu priču samo koriste zapravo nacionalisti iz okruženja koji onda optužuju Bošnjake za neki osmanizam, neosmanizam i te stare priče.
Gospodine Lasiću, vidite li vi u Bošnjaka neke tendencije da se oslonac traži u Istanbulu?
Ja mislim da dio bošnjačkog političkog establišmenta živi ovu iluziju o kojoj govori kolega Filandra. Pogotovo je dio kulturološkog establishmenta nasjeo na tu priču o strategijskoj dubini, na tu jednu sladunjavu priču s Bosfora, kako je Sarajevo naše, jeli? Pa je onda logično kada gospodin Izetbegović izjavi prilikom posjeta Turskoj da je i gospodin Erdogan naš lider. To je jednostavno kontraproduktivno, pogotovo je kontraproduktivno kada vanjski ministar prima predsjednika nekakvog odbora turskog parlamenta isti dan, a odbija se sastati sa predsjednikom vlade susjedne republike. Tko će spriječiti, što bi kolega Filandar rekao, nacionaliste da to interpretiraju na svoj način, a ja bih rekao ne mora se biti nacionalista da se vidi neprincipijelnost takvog ponašanja. Uostalom, mnoštvo je tekstova posijano u bošnjačkom medijskom prostoru koji njeguju iluziju od Pan-Balkanskoj uniji, koji nasjedaju na tu priču o strategijskoj dubini, ne o osmanizmu, jeli, koji je moćan, maltene Turska se pojavljuje u tim predodžbama kao alternativa Europskoj uniji, a zapravo Bosna i Hercegovina takva kakva jeste zapretena u proturječnosti ne može bez jednog ambijenta upravo zvanog Europska unija ili euroatlantske integracije uopće opstati. Pojest će njezine vlastite iluzije i zablude, jedan put iluzije o Bosforu, a drugi put o Moskvi, treći put o Zagrebu ili Vatikanu ili ne znam kome. Te vrste geopolitičkih iluzija se razbijaju o glavu, one udaljuju nas, naše političare, naše javno mnijenje od onoga što se zove težnja ka Europskoj uniji kao mjestu, kao toposu gdje će se razriješiti i naša tri nacionalna pitanja, ljudska pitanja i državno-političko pitanje Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Filandra.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Lasiću.
Hvala gospodine Karabek.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka univerzitetska profesora, Mile Lasić iz Mostara i Šačić Filandra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Informacija koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Mitropolit Bugarske pravoslavne crkve Simeon Kostadinov, koji je radio kao agent Bugarske tajne službe u Sjedinjenim Američkim Državama, slao je izveštaje o pripremama Sjedinjenih Država da izvrše prevrat u Jugoslaviji. U izveštaju se navodi da su Amerikanci na taj način želeli da spreče invaziju Sovjetskog saveza na SFRJ posle smrti šefa države Josipa Broza Tita. Javila je verska informativna agencija koja se poziva na pisanje bugarskih medija. Mitropolit Simeon je 1974. iz Njujorka javio da će Sjedinjene Države organizovati podrivačku delatnost u SFRJ, zašto u američkoj državi New Jersey pripremaju mlade Srbe, Hrvate, Slovence, možda i Bugare, pre infiltracije u Jugoslaviju preko Grčke. U jednom izveštaju je mitropolit Simeon izdao mišljenje da će se SFRJ raspasti posle pada gvozdene zavese, a pisao je i o delovanju Hrvatske oslobodilačke vojske i njenoj saradnji sa organizacijom Slobodna Poljska. Simeon tvrdi da mu je lično jedan američki vojni zvaničnik pokazao tajni dokument o pripremama za prevrat. Bugarska tajna služba je izveštaje mitropolita prosljeđivala sovjetskom KGB-u, koji je bio oduševljen sposobnošću agenta. Arhiva državne sigurnosti Bugarske, koja je sada dostupna javnosti, potvrdila je da je sadašnji pravoslavni mitropolit Simeon bar deceniju bio komunistički tajni agent i da je delovao po tajnim imenima Hristov i Toris.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pre nego što se oprostimo od vas, još jednom podsjećamo na važnije vesti. Brisel i Sjedinjene Države ne protive se održavanju parlamentarnih izbora na Kosovu, ali za lokalne smatraju da su isključivo posao Prištine, saznaje Blic. Vučić, stvorit ćemo uslove za više radnih mesta u Beogradu. Dinkić, promeniti sistem naplate PDV-a. Na mleko za bebe i pelene marže dostizale i 300%. U Podgorici protesti miting protiv vlasti. Eksplozija u sirijskom gradu Alepu, ima mrtvih i povređenih. Vreme i sutra sunčano i toplo od 18 do 23 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.